Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Boxová ulička. Tento víkend bol pre... Áno, Zdenda Mika sa už zdraví. Ahoj, Zdenda. Pozdravuje vás Laco Urban. Ja som chcel povedať na začiatku to, že tento víkend bol pre motošportových fanúšikov celkom taký, že drsný. A to ja to poviem tak, že sledujem najmä Formulu E a Formulu 1, ale tam boli ešte aj ďalšie veci, ale... Aj pre tých, ktorí sledujú len tieto dve série, tak tento víkend naozaj bol, akože teším sa na spánok, neviem ako ty, Zdenda, ale ja sa naozaj teším na spánok, že to trošku dobehnem.
No, tak samozrejme asi tak. Ja teda sa priznám, že už som si zdvihnul odpoledne, tak mám trošku náskok, ale bylo to hodne a bylo to fajn.
Áno, áno, určite. Ja sa tiež teším, že už po nahrávaní tohto podcastu asi len odpadnem do postele. Ale o čo ide? Tak v sobotu aj v nedeľu sme okrem veľkej ceny Austrálie, teda kvalifikácia pretekov. My, fanatici okolo Formuly E, sledovali aj dvojité preteky v Ríme, ktoré musím povedať, že patria každý rok k vrcholom sezóny, pretože tá tráť jednoducho ponúka naozaj množstvo zaujímavých možností. A tieto preteky, aspoň z môjho hľadiska, neviem, ako si to vnímal ty, ale vôbec ma nesklamali, ale čo ma úplne že šokovalo, tak to bol spôsob, aký Mitch Evans vyhral aj v sobotu, aj v nedeľu. To bolo niečo neskutočné. On bol jasne rýchlejší ako súperi a aj čo sa týka nejakého energetického manažmentu a šetrenia energie, tak mal stále o nejaké to percento, ak si to dobre pamätám, tak mal stále o nejaké to percento viac ako súperi, ktorí boli hneď za ním.
Mám reagovať.
Môžeš.
No,
zabudol
ty
som
si
tam
skoro dať tak jako vynutil, jak mám reagovať. Tak teď nemůžu udělat. Nuda, dobrý, tak jdeme spát. No, Jaguar prostě udělal domácí úkoly a udělal je správně. A zcela právem si zasloužil vyhrát. Jasně, šokoval tě a určitě spoustu lidí způsob, že jak vyhráli první závod, tam šlo vlastně o tu dravost, o to prodrat se dopředu. Druhý závod, tam taky vlastně museli jít dopředu, ale už to nebylo jenom o tom jít dopředu, ale bylo to pak právě o tom, o té práci s energií. Ale za sebe bych řekl, že jakoby nejvíc překvapivé bylo to, že se jim podařilo navázat na tu rychlost. Protože hospodaření je jedna věc, ale tu rychlost měli a měli oba dny. A když to vezmu, jak to vypadalo v Diriji, tak tam Mercedes druhý den tu rychlost neměl. A hodně jsem se obával, že Mitch Evans doplatí na to, že tým ho strašně dlouhou dobu držel bez atak módu. Navíc tady byl během neděle jeden a osmiminutový, takže jsem se obával, jak moc potom dokáže právě hospodařit s tou energií, protože ten attack mod, tím spíš, když je takhle dlouhý, spotřebovává víc energie, v závěru závodu baterie už jsou prostě teplejší, je menší, řekněme, regenerace té energie, ale zvládli to na výbornou, takže klobouk dolů a jsem zvědav, kdo teď nejvíc zamaká pro Monako.
No to som takisto zvedavý. Ono, Mitch Evans sa vďaka vlastne 50 bodom, ktoré získal, dostal, tuším, na štvrté miesto priebežného poradia a v prvých troch pretekoch on získal len jeden jediný bod, takže toto je naozaj niečo super a bolo vidno najmä po sobotných pretekoch, ako z neho opadla taká tá ťarcha tých predošlých nevydarených pretekov. Trošku stále, ako by ste povedali asi vy, že si pokulháva Sam Bird, ktorý trošku no, zaostáva za Mitchom. Aj v tej kvalifikácii to nebolo bohvie čo. No a v pretekoch, treba ale povedať, že v nedeľu Mitchovi pomohol. A Mitch sa mu vlastne aj veľmi, veľmi poďakoval po pretekoch a vlastne venoval mu to víťazstvo.
Áno, pomohol mu obrovským spôsobom práve pri tej aktivácii. A já nevím, paběrkoval nebo pokulhával, jak se to říkal. Je to jezdec, který prostě si musel vybojovat vůbec to, že může závodit, že může být profíkem a tím spíš si toho nesmírně váží. Já vždycky Sam Bird byl strašně pokorný jezdec, už když si ho vybavil třeba ze světové série Renault, když závodil u Igora Salakvardy, strašně chytrý závodník, strašně pokorný závodník. Samozřejmě všichni jezdci musí být egoisti, jinak na té trati nemají co pohledávat, ale pokorný v tom smyslu, že prostě věděl, že to není jenom o to být na trati a točit volantem a být rychle a týmový hráč. A to prostě platí a u něj prostě Jaguar nesáhnul vedle a ukazuje se to. Myslím si, že navíc ani u Jaguaru nemají nějakou týmovou režii, že se prostě jede jenom na evence a navzdory těm výsledkům prostě jede se tak, jak kdo to má rozjeté a v závěru té minulé sezóny, kde jim teda nevyšel ten New York, kde Evans vlastně boural a poškodil to zavěšení, tak tam bylo vidět, že taky táhli za jeden pro vás. Takže myslím si, že to mají prostě v hlavě srovnané a je to možná ne nejsilnější jezdecká dvojice, to jsme se tady několikrát bavili, já jsem říkal, že třeba Aido Mortara, Lucas di Grassi, ale nejsehranější, asi tak bych to nazval.
Ono, ako si spomínal Sema Birda, že je v podstate pokorný a že si tú kariéru vlastne musel nejakým spôsobom vybojovať, tak on, ako z môjho hľadiska, by si už naozaj zaslúžil aj v tej Formule E. Ja by som mu veľmi doprial titul, lebo už niekoľkokrát bojoval o ten titul do istej miery, ale stále mu to nejako uniká a patrí to určite aspoň, ja to tak vnímam, k najsympatickejším pilotom v štartovom poli. To bolo ešte veľmi silný počas tohto víkendu, no tak to bol Robin Frins, ktorý viedol počas oboch pretekov aspoň na malý moment. V sobotu to bolo druhé, v nedeľu tretie miesto a z ničoho nič je priebežne druhý. Tak v nedeľu sa darilo aj Nikovi Cassidymu až do momentu, kým to na konci tam nenapálil do tej bariéry. Veľká škoda, lebo naozaj aj on si za svoju jazdu zaslúžil lepší výsledok. Opäť nedávam otázku, iba priestor na reagovanie, ale jednoducho Envision ukázal, že s ním asi treba počítať opäť.
Ještě k Samu Birdovi, on vlastně získal titul ve vytrvalostních závodech a tohle téma nebo tohle prolínání VEC a Formule E začne asi sílit, jednak z toho důvodu, že už Jean-Éric Vergne zmiňuje VEC a jak se budou křížit ty závodní programy. Stejně tak samozřejmě Lotterer, který s velkou pravděpodobností možná úplně odejde z Formule E, aby se soustředil na práci pro Porsche, pro VEC. A u Sama Birda bylo vlastně vždycky hrozně hezké, jak to dokázal skloubit. Teď narážím hlavně na to, že teďka v ohlédnutí za římskými IPRI jsem psal, že prostě u Nikane Friese mi připadá, že on už tak moc se soustředí na to VEC, kde ho čeká test s Toyotou, pravděpodobně i třeba tovární angažmá s potenciální viděnou toho, že se může stát vítězem Le Mans jednoho dne. A on prostě ty ostré lokty nemá. Ale věřím, že tuhle otázku máš možná někde připravenou, takže zpátky k tomu Envisionu. Co k ním říct? Je to prostě tým, který si myslím, že nemá teď takovou sílu, takové železo, abych tak řekl, aby se mohl stát prostě tím nejsilnějším hráčem v tom plném slova smyslu. A jsem docela zvědav, jak to bude vypadat příští sezóně, kdy bude vlastně odebírat hnací ústroj od Jaguaru. Ale Nick Cassidy dříč, prostě letos mu to zatím nesedlo. Jasně, zasloužil si být třeba na bodech, ale prostě myslím si, že letos mu to tolik nejede, abych tak řekl, protože už bojoval loni při premiérové sezóně o pole position, bojovali o stupně vítězů, to zatím ne a ne se stát. Ale možná to je právě tím, že byl třeba v těch zadních kvalifikačních skupinách, kdo ví, a nemá ještě objektivně takovou jako ryzí rychlost, jakou má právě Robin Frins, který je prostě, to je takový daredevil pro mě. To je prostě, já nevím, jak to přeložit. No. To je prostě on takový zjev v tom nejlepším slova smyslu. On strašně sebevědomý, zdravě sebevědomý, dokáže se dostat z kvalifikačních skupin do duelů. Tam je to do jisté míry hop nebo trop, ale rozhodně to není tak, že spíš prohrává, než vyhrává. A ty jeho předjíždící manévry prostě musí všechny bavit. To je takový Daniel Ricciardo Formule E s těmi jeho nástupy, kdy najednou pozdě na brzdy a na někoho to zkusí. A on se potom smál, že jako zase že jako pódium fajn, ale pořád dál čeká na to vítězství. Já si myslím, že vítězství se nedočká, protože prostě Envision, ale bude to jezdec, který klidně může bojovat o titul, tak jako v minulé sezóně, i když třeba nevyhraje. A myslím si, že bude hodně míchat kartami, protože jestli někoho připraví třeba o druhé místo a odsune ho na třetí, tak rázem vlastně 7 bodů zamíchá pořadím, třeba mezi někým dalším a může být takovým, nechci říkat jazyčkem na váhách, ale určitě tyhle jeho momenty budou hodně třeba mít možná nějaký rozhodující váhu na konci. To, že se dostal před Van Dorna v prvním závodě v Římě, jasně Mercedes tady jsem teďka trošku zhanil s De Vriesem, ale já si dokážu představit, že Van Dorn bude bojovat o titul a třeba mu ono to nebude 7 bodů, protože tam to nebyl souboj o první místo, ale o druhé, tak třeba 3 body mu budou chybět tady, protože Frinz se před ně dostal a tak dále. Takže Robin Frinz, to je prostě, nevím, no, to je takový jako MVP řady závodů, který má prostě asi smůlu jako na to, v jakém týmu je, i když teda Envision je strašně sympatický tým, ale prostě není to tovární tým a Audi už odešlo, takže asi tak.
Mňa veľmi baví, a to sme sa o tom už rozprávali, ten jeho totálne znudený výraz medzi tréningami, kvalifikáciou a pretekmi, keď si dá šlofíka potom vstane, vyzerá ako keby naozaj spal 12 hodín a sadne do auta a podá taký výkon, že klobúk dole. Takže naozaj Frinz je taký zvláštny zjav, ale veľmi rýchly pilot. Novým lídrom z ničoho nič Jean-Éric Vergne. V týme DST Cheetah sme videli opäť také nejaké rozpoltené výkony. Na jednej strane Jean-Éric Vergne bojoval o tie čelné priečky a Antonio Felix da Costa ďalší nevydarený víkend. On vlastne po pretekoch vravel, že už jednoducho nevie, čo s tým má robiť. Buď sa ocitne v nejakom súboji, alebo proste urobi nejakú chybu. A asi momentálne najviac sa ukázal tým, že ho navštívil Jose Mourinho počas víkendu v Ríme, lebo s tým, čo predviedol na okruhu, teda spokojný určite nebol.
Nebude, ale pořád si myslím, že chce. Mm-hmm. A to je to nejdôležitejší. Údajne sa má bavit s týmem Porsche, jestli by třeba nenahradil Lotterera. A to je pro mě prostě známka toho, že chce ve Formule E zůstat. My teď nevíme, jestli nálada u DS je špatná, ať už kvůli těm financím, těm sponzorům, nebo třeba, že tam mohlo dojít nějaké roztržce. Zatím ten tým působí, řekněme, soudržným dojmem, ale kdyby ho prostě Formule E nebavila, tak by to vzdal, tak by si odjezdil tuhle sezónu a o jezdce jeho kvalit bude zájem vždycky někde jinde, ale prostě nebere to jako takovou uzavřenou kapitolu, jako to bylo třeba, nevím, v případě Felixe Rosenquista, který byl super. Myslím si, že v době, kdy byl ve Formule E, tak byl jedním z nejlepších jezdců na světě, pokud jde o tu formu, dejme tomu. Trošku to teď přirovnáme jako kdyby k fotbalu, že prostě jasně jsou různé ligy, každá má nějakou kvalitu, ale prostě i třeba, nevím, ve francouzské lize někdo najednou vystřelí a při té konfrontaci s ostatními je strašně rychlý, tak Felix Rosenquist pro mě byl strašně dobrý, ale bylo prostě vidět, že ho to nebere tolik, aby v té Formuli E zůstal. Dobře udělal, protože kdyby zůstal u Mahindry, tak no, to by byla katastrofa, ale mohl si najít určitě místo někde jinde. Takže,
Ano.
takže tolik k Rakoštovi, no a Verň, no má uvařený mozek, chudák, ale je to líder tabulky. No, myslím si, že Verň potřebuje trošku ubrat na takovém tom, jak to říct, takové té prezentaci toho, že někdy mi přijde, že úplně zveličuje věci ve snaze působit takovým dojmem a la Kimi Räikkönen. Nechte mě být, já vím, co dělám. A zapomíná prostě na to, že ve Formuli E jezdci... Myslím si, že někteří si myslí, že ti jezdci jsou doopravdy jenom, jak to říct, stroje. Nechtěl jsem říct jako cvičené opice, ale jako, že jsou prostě stroje, které pořád poslouchají zadání inženýrů. A je to pravda, oni pořád dostávají ten energetický cíl. Slyšeli jsme to i v Římě. Teď si předjel, Mitch Evans, teď se dostal do čela, drž cíl pod celou. A podle toho se musí chovat, podle toho musí jet a ono to ve finále potom udělá ten rozdíl. Samozřejmě někdy se ten inženýr splete a je z toho průšvih, ale jestli tohle nedokážou všechno spočítat. Na druhou stranu nejsou to jenom stroje a ta jejich kvalita se ukazuje právě a la Robin Frins, který vycítí prostě příležitost a to umí i ostatní, to umí samozřejmě i ti špičkoví jezdci z ostatních týmů, dokáží vycítit. Tady si myslí, že já už ho nepředjedu, začal liftovat dřív, tak já to zkusím. Jo, malinko třeba víc energie spotřebu, ale zase získám tu track position. A to je prostě zase kouzlo těch jezdců. A myslím si, že zrovna Verň hodně dává teď najevo, jako kdyby takovou tu nelibost, že pořád jemu říká, no, co má dělat, ale jestli ten, já nechci říkat servis, to zase vypadá, že se jede jenom na ně, ale prostě je to týmová záležitost, motorsport je týmová záležitost a ve Formule E obzvlášť. A Verň prostě, no asi toho na něj bylo moc, taky samozřejmě může se stát ledacos, vlastně, kde to bylo, v Dýrí, myslím, potom přiznal, že měl nějakou otravu jídlem, mohlo se mu stát něco podobného, takže proto byl třeba takhle rozladěný, ale prostě ty nároky na jezdce ve Formule E jsou extrémní, to prostě se nedá s ničím srovnat.
Mm-hmm, naozaj, oni tam musí robiť strašně veľa věcí počas toho riadenia monopostu a určitě to nie je jednoduché. Chcel by som sa ešte dotknúť Porsche, pretože oni po tom prvom víťazstve hneď dvojitom Mexiku, teraz sa mi zdalo, že v tých prvých pretekoch to bolo také, myslím, prvých pretekoch v Ríme, že to bolo trošku také slabšie. Sice bodovali, ale boli trochu viac vzadu. Ale v nedeľu bolo vidieť najmä Lotterera, ktorý napokon bojoval aj o pódium, skončil tesne na štvrtom mieste o nejaké 4 desatiny sekundy za Frinsom, no a Wehrlein bol na šiestom mieste. Takže ďalšie body pre Porsche. Síce to nie je nič svetoborné, ale asi aj tieto body sú dôležité. A čo je takisto zaujímavé, tak Porsche potvrdilo svoju účasť aj v ére Gentry, čo má veľký význam, pretože vedeli sme dobre, že vlastne toto rozhodnutie je podmienené pravdepodobne aj tým, že či Porsche vstúpi do Formuly 1, to ešte stále nevieme. Vnímáš to ako pozitívny krok, že Porsche zostáva vo formule, alebo ako to vidíš? Poviem najprv ja svoj názor, keď môžem. Za mňa určite áno, lebo je to veľký konštruktér, ale ako to vidíš ty?
Stejne, vidím to tak, že je to plus, pretože, jak si říkal, je to proste veľká značka, veľké jméno, ktoré bude poutať. To je samo o sobě obrovské plus. A klidně se může stát, že Porsche bude tam i tam. I tam. Míněno i v WEC. Byl by to samozřejmě extrém, ale proč ne? A Porsche je tak obrovská značka, nebo tak obrovský tým, který má tolik smluvních jezdců na světě, že prostě to jsou jezdci napříč třeba kapovými sériemi v různých kontinentech. Jezdci, kteří se tam starají o to, že ti gentleman driveri, kteří platí za GT3, třeba Porsche, tak mají s kým závodit v nějakých pro-am posádkách. Zkrátka Porsche má strašně moc závodníků a když potom přijde situace, že potřebuješ rozjet program ve VEC, tak najednou nemůžeš takovéhle jezdce vzít, protože při vší úctě třeba kdybych vzal, já nevím, Patrika Longa, tak to je super jezdec pro GTčko, ale neposadíš ho do toho prototypu nebo do toho hypercaru. Tak dává smysl už jenom z téhleté stránky se do toho pouštět. Nevím, jak to bude po stránce třeba nějakého partnerství, protože nevíme, jak to bude s čínským tačítahem. Zdali by třeba neodebíral hnací ústrojí od nich, protože DS vlastně už se od nich odpoutá a pojede už pod americkou vlajkou jako DS Dragon. Letos mimochodem pod francouzskou. Nesmím zapomenout, že dosud to bylo pod čínskou vlajkou, ale letos už ta licence je francouzská. A jak to bude případně s Andretti? Protože tam byly různé, řekněme, zvěsti, s kým by se Andretti mohlo a nemuselo spojit. A Američani slyší na značku Porsche. Takže vůbec bych tohle taky nevyloučil. Takže proč ne? A říkám, může se stát, že tam bude prostě sedět dál Pascal Wehrlein, že si ho tam Porsche nechá, že z něj udělá superstar Formule E a potenciál na to má, s tím, že Lotterer prostě se vrátí k tomu, co umí nejlépe, což jsou vytrvalostní závody. Jakkoliv je to strašně prostě všestranný okruhář. A může ho tam doplnit někdo, nevím, kdokoliv. Prostě někdo mladý, perspektivní z GP2 vychází strašně moc šikovných jezdců. Třeba Sam Baird, on byl vicemistr GP2, nebo teďka ve Formuli 2, abych to řekl, jak se ta série jmenuje teď. A nebylo ani ve Formuli 1 zájem, protože to je kluk, samozřejmě jako nikdo nejde z podmostu do motorsportu, ale jako na poměry motorsportu je to kluk jako z chudých poměrů, že jeho rodiče museli znovu si vzít hypotéku, zastavili dům, aby mohl závodit, aby se prostě někam dostal a prostě on se nemohl dostat do Formule 1 a udělal vlastně druhé místo v GP2, předtím byl v té světové sérii Renault a pak najednou vstoupil do Formule E a je z něj super jezdec, protože prostě má rychlost. Takže může tam být někdo úplně nový a to by bylo super. Může se třeba stát, že přestoupí někdo k Porsche, to je samozřejmě na strašně dlouho, můžeme tady vymýšlet a třeba typovat, kdo by se mohl ujmout. Mě třeba strašně mrzí, jak dopadl Maxi Ginter. Protože...
Jo, tak to ano.
To je výborný formulový závodník, který najednou úplně prostě upadl do takového, jako kdyby skoro zapomnění. A je to jako hrozně smutný pohled. To je jenom jako jedno jméno, které mě teď napadlo.
Tak z BMW naozaj to boli parádne výkony a teraz v tom Nissane to je zatiaľ naozaj katastrofa. Ale spomínali sme už Mercedes, no a tam je to tiež, jasné, že nie je to také zlé, veď Mercedes má pomerne dosť bodov, ale je zaujímavé sledovať, ako v kvalifikácii dokážu bojovať o tie najvyššie priečky. Ty si spomenul, že Stoffel Vandoorne podľa teba by mohol bojovať o titul, ale čo sa to deje s Nikom de Vriesom? To je zaujímavá otázka, že aj keď vyhral prvé preteky v Saudskej Arábii, tak v druhých pretekoch nebol v podstate nikde. A teraz takisto v prvých pretekoch, prvé preteky vlastne nedokončil a v druhých bol až na 15. mieste. On sa prepadával tým poľom dozadu. Neviem, ako si to mám vysvetliť. Čo sa tam deje vlastne v Mercedese?
Myslím si, že u Nika de Vriese je to taková ako kdyby řetězová reakce. Pokud je pod takovým tlakem a ta komunikace je prostě extrémní směrem k jezdci, a najednou ho někdo předjede hodně třeba na ostré lokty, tak stejně jako v Diri i při té sobotní jízdě v Římě se prostě stane, že on tak jako kdyby jako kdyby vypnul, nebo prostě byl tak úplně rozhozený z toho, že pak přijdou další propady. A myslím si, že to je něco, s čím musí pracovat. Já si myslím, že hodně teď se upíná na VEC, protože tam rozjel senzační kariéru a myslím si, že jednoho dne získá titul mistra světa i tam. Protože to, jak on se vlastně uvedl v tom pro-am holandském týmu Fritze van Aerda, tak to je prostě senzace a okamžitě ho to vystřelilo vlastně do hledáčku i Toyoty. A myslím si, že už se upíná tímhle směrem. On to bylo vidět třeba několikrát v té minulé sezóně, kdy po dojezdu v Berlíně on byl úplně prostě znervově jako i před zhroucením, protože on furt jako nevěděl, co se děje a tohle. A já prostě nedokážu uvěřit tomu, že ten inženýr jako jak to říct, že mu to vysvětlil. Oni po něm chtěli, ať ještě zatlačí, protože Mercedes jel o pohár konstruktérů. A on úplně byl z toho prostě perplex, protože jako najednou nevěděl, co se teda děje a mám ten titul, nemám ten titul. A prostě já si nedokážu představit, že mu to jako nepodali správně. Jo, ve smyslu, pojď to zkusit, pojď ještě teda zatlačit, jedeme i o druhý titul. A on je v téhle té chvíli pro mě takový jako hrozný jakoby zmatkář. Nevím, třeba v tom Římě, když si vybavíš tu sobotní jízdu, tak on ty pozice ztratil v momentě, kde ti zkušení ví, že na to místo si musí dát pozor. Bylo to za tím obeliskem, jakmile se ocitneš mimo stopu a jedou jezdci ve vláčku a někdo se dostane vedle tebe, tak prakticky celý ten vláček se sveze s tím, kdo tě předjíždí. Protože prostě už se tam nemůžeš vměstnat, nemůžeš tam vjet. A úplně stejné to bylo v té Diriji, ty jsi zmínil tu druhou jízdu, a tam to bylo před tou šikanou, kde taky byl prostě souboj, někdo to na něj zkusil zvnějšku a on úplně vyvedený z míry najednou jako se snažil teda bojovat, aby jako byl delší, což nevyšlo, pak tam byl kontakt a tím, jak pak byl na výjezdu na vnějšku, tak celý ten vláček těch jezdců, myslím, že to byl Wern, kdo ho tam předjížděl, tak se prostě dostali před něj. Ale i tak, že tam byli dva, pak tam byla malá mezera a on už nebyl prostě 100 se zařadit, aby zabránil tomu dalšímu předjíždějícímu manévru. Myslím si, že prostě Nick de Vries asi už se soustředí trošku na něco jiného. Toť můj názor, Formule E mu asi po téhle stránce nesedí a musí se na to prostě začít dívat jinak. Chceli něčeho jako by dosáhnout. On dosáhl toho nejvyššího, stál se mistrem světa, ale já teď ten titul nechci jako snižovat, ale kdyby Fandor neměl takovou smůlu, tak byl mistrem on minimálně. A bylo tam 10 dalších jezdců, kteří ten titul mohli mít. Samozřejmě nejvíc asi třeba dejme tomu Pascal Wehrlein, kdyby nepřišlo to vítězství v Pueble. A prostě padlo to na de Vriese, měl notnou dávku štěstí, Evans Mortara, potom vlastně i ten Jake Dennis.
Ano, ano.
To jsou tři jezdci, kteří měli obrovskou smůlu, kteří by byli před ním. Takže nechci jakoby snižovat ten titul, ale jak se říká, nejtěžší je ten titul obhájit a vůbec to na mě tak jako nepůsobí teď. Protože tyhle ty důvody, je to dvakrát v téhle sezóně, v 5 závodech, co se něco takového stalo. A prostě učení páni, zkušení, ti to prostě nedopustí. Takovéhle momenty. I třeba za cenu toho, že jdou do ostrého soube, digrasy. Myslím si, že tentokrát v Římě byl taky trošku otloukánkem Jake Dennis v první jízdě, ale potom se ukázalo, že u Andretti měli špatný management, takže on byste stejně propadl mimo tu desítku, ale taky byl trošku otloukánkem Jake Dennis, ale právě proto si ho jakoby dodávám do nějaké poznámky, abych pak jako si ho sledoval, jestli to udělá znovu nebo ne, protože Jake Dennis si myslím, že v loňské sezóně nasadil laťku hrozně vysoko i sám sobě a pořád mu věřím, že na to má.
Mm-hmm. Jake Dennis naozaj, viete, on myslím, že v Londýne tam bol parádny výkon a nebol to jediný výkon. A čo sa týka Nika de Vriesa, tak my sme sa o tom bavili už, neviem teraz, po ktorých pretekoch, to bolo asi po Diri, hovorili sme o tom, že možno, že na ňo negatívne pôsobí aj fakt, že sa mu nepodarilo dostať do tej Formuly 1 a že možno prišlo také sklamanie a všetko dokopy a ja neviem, ale túto sezónu ho vlastne nespoznávam v pretekoch. V kvalifikácii ešte je to ako tak dobré. Ale Mercedes v podstate nie je jediný, kto mal problémy v Ríme. Aj Venturi sa celkom, by som povedal, že výrazne prepadlo. Mortara, tak v sobotu 7, v nedeľu ani preteky nedokončil a Di Grassi, no tiež to nebolo, boh vie, čo najmä v nedeľu tam tie niektoré jeho súboje, tak to bolo naozaj, že pouličná bitka. Môže to súvisieť možno aj s tým, že čo sa teraz deje vlastne okolo týmu Venturi. Vieme dobre, že príde Maserati, ktoré spojí svoje sily práve z Venturi. Ja som čítal, že väčšina týmu Venturi by tam z počiatku mala zostať a Maserati by malo dodávať pohonné jednotky, ak sa nemýlim. Ale pozícia Lukasa Di Grassiho je vraj vážne ohrozená a je úplne reálne, že v ďalšej sezóne už v týme nebude. S Eduardom Mortarom sa vraj počíta, tak neviem, či je to úplne pravda, ale možno, že aj to má nejaký vplyv na to, čo sa teraz deje vo Venturi, tie veľké zmeny. Ako to vidíš?
Ja k tomu nemám co dodat, protože nejaké informace o tom, jestli Di Grassi už se s ním nepočítá vůbec, nebo jestli mu to jenom naznačili. Nikdy není dobré, když jezdec už třeba na začátku sezóny ví, že je to jeho poslední sezóna. To je to nejhorší, co se může stát. Už jenom třeba proto, že když se něco nepovede zajet, tak hned se vyrojí spekulace. No jo, on už vlastně nemusí, on už prostě na to prdí. A nevím, tím, že Di Grassi byl relativně vzadu, tak moc třeba v přenosu vidět nebyl. Přijde mi, že se pere stejně jako dřív. Ono musíme to brát taky tak, že když v sobotu Jaguar s oběma vozy získal 8 pozic, tak je to prostě něco, to je úplně z říše snů takový výkon.
Z jiné galaxie.
Takže prostě nemůžeme to poměřovat jako s nimi. Proto třeba i Porsche jako... Já myslím, že dobrý 10. a 8. místo je málo pro tým, který má velké ambice, ale další den 4. a 6. to není zase tak jako zlé. Takže a Porsche v tuhle chvíli druhé mezi konstruktéry. Takže jako proč ne? A u Venturi prostě jim to úplně nesedlo. Myslím, že Mortara doplatil na řadu soubojů během druhého závodu. Jakkoliv tedy ten závod působil, řekněme, čistším dojmem, tak mimo tu desítku se tam bojovalo strašně. A když bychom si odmysleli právě ty souboje třeba od 1. do 6. místa, tak tam se pořád měnilo pořadí, že to člověk prostě vůbec jako nestihl sledovat. A myslím si, že tam prostě byly nějaké souboje, track position tam hrála obrovskou roli, což právě byl i úkaz Mitche Evansa, kde mu to hrozně pomohlo, že ztratil vlastně jenom 2 místa. A já jim věřím, já si myslím, že ti jezdci patří k tomu nejlepšímu, co ve Formule E je. Jestli třeba nemají takový hlad, tak budiš, ale prostě tu kvalitu mají a určitě jsou schopni zabojovat zase o nějaká vítězství. Prostě zatím, aspoň z toho, co sezóna nabídla, tak nejde dělat závěry ze závodního víkendu na závodní víkend další a prostě si třeba troufnu tvrdit, že v Monaku by klidně mohl vyhrát Akošta. Stačí, aby mu prostě sedla kvalifikace a bude zase zpátky. A Jaguar se třeba může zase trápit. Záleží právě třeba i na počasí. Záleží na takových věcech. Plus samozřejmě potom ty duely, které jsou strašně super. Na jedné straně ten kvalifikační formát jako kdyby rozdělí to pole, nechci říct na dvě poloviny, myslím si, že ho rozdělí tak jako na ty lepší dvě třetiny a tu horší třetinu, kde je prostě Nio, kde je Dragon, kde je Mahindra, ale ti ostatní, pokud zajedou dobré kolo, tak jdou do těch duelů a tam je to prostě kdo z koho. A může to být jako strašně zajímavé. Právě proto pak vynikne člověk typu Frince, který se do těch duelů dostává pravidelně, Lotterer vlastně taky a tak podobně. Takže asi tak, jako myslím si, že těm týmům na konci to uškodilo, ale jinak to asi celou sérii zatraktivnilo. Ale na druhou stranu, a nevím, jestli jsi o tom chtěl bavit, Nio, obě auta na bodech, v neděli, to je prostě, to je ještě větší galaxie možná než ten Jaguar.
Tak to je, to keď som videl, že Oliver Turvey je na nejakom, tuším, 7. mieste bol asi, tak to som si povedal, že wow.
4 bývalé šampióny nechal za sebou a to, startoval poslední.
To sú pre nich Vianoce, poslední. Jednoznačne. Ako, tak. To je niečo neskutočné. No, o čo si lepšie sú na tom ako Nio, Andretti a Mahindra. No, Mahindra je pre mňa veľkým sklamaním tento rok, pretože zatiaľ je to jedna veľká tragédia. Myslím si, že aj teraz jediný, kto dokončil preteky, bol Sims. Aj to boli len jedny preteky. Rowland vypadol dvakrát. A ja neviem, je to veľký ústup z pozícií, veď Mahindra niekedy bojovala naozaj o tie popredné priečky. Aspoň možno, že nie počas celej sezóny, ale občas tak zasvietila, vyhrala nejaké preteky, ale teraz je naozaj veľmi ďaleko. Andretti tiež príliš tento víkend nevyšiel, aj keď si spomínal Denisa, on určite tie kvality na to má. Sám som zvedavý, že či nastane nejaká zmena, alebo či vlastne hlavne Mahindra, či túto sezónu berie tak, že OK, je to posledná sezóna s týmito vozidlami, nebudeme už nejak veľa vecí riešiť, aj keď oni tých vecí až tak veľa riešiť ani nemôžu. Možno sa už sústredia na ďalší ročník, neviem, ale tieto dva týmy, hlavne Mahindra je teda pre mňa naozaj veľkým sklamaním tento rok.
No je to tak, on to byl Rowland, ktorý bodoval jednou. A je to dáno tím, že je to skvělý závodník, který se umí prosadit v té kvalifikaci. A vlastně jednou mu to vyšlo, aby se dostal takhle vysoko. On se dostal, teď abych musel hledat, já si myslím, že se dostal i do nějakého duelu, ale jezdecky má asi teď navrch nad Simsem a jedno bodování vlastně z 10 je strašně málo. Dragon to je takhle, já si dovolím Dragon hodnotit jenom u Sergio Sete Camary a myslím si, že ukazuje, že to auto má na to za určitých podmínek bojovat o body, protože rychlostně si myslím, že nezaostávají tolik. Když řeknu, že by mohly být kolem 12. místa, tak to jako by bude znít, že za nimi je ještě 10 dalších aut, což není, ale to okno nějak té rychlosti si myslím, že by jako tomu odpovídalo a Camara byl vlastně 12. teďka v té druhé římské jízdě. Prostě jim to nefunguje. Unia se jim to sešlo, Oliver Turvey je hrozně vzdělaný závodník, hrozně inteligentní a vždycky se uměl hodně dobře poprat a vlastně strčil do kapsy i Toma Blomqvista. Takže to je asi odpověď na jeho rychlost, jak si stojí rychlostně. A Dragon, no, tak uvidíme, jak jim to pojede v příští sezóně, no.
Bude to zaujímavé z DS, možno, že sa naozaj niekam posunú ďalej. Ja som sa chcel ešte opýtať takúto vec, lebo si spomenul, že ako rýchlo sa menia tie pozície na tých nižších miestach v pretekoch. Z takého komentátorského hľadiska, ako ty to prosím ťa stíhaš sledovať? Pretože ja nekomentujem tie preteky, keď ich sledujem. A niekedy naozaj mám čo robiť, aby som si ujasnil, kto je kde. Teraz som mal takú dobrú možnosť si to porovnať naozaj v rámci jedného dňa s Formulou 1. Tak tam v podstate, veď všetci vieme veľmi dobre, že tie pozície sa menia veľmi prehľadne, nie je to každé kolo, ale vo Formule E máme 45 minút plus jedno kolo, prípadne nejaký pridaný čas v prípade safety caru, ako to bolo teraz, a to je neskutočné. Tam tá grafika v kuse preskakuje, padajú tí piloti, stúpajú, je to naozaj náročné to sledovať. Ako to zvládaš? Lebo ja ako divák s tým mám niekedy naozaj čo robiť.
No, jak to zvládám, to by měli posoudit asi jiní, aby řekli, že to jsou bláboli, co tam povídám, anebo že se tak nějak jako orientuju. A já teda, když řeknu, jak to mám, tak jedna obrazovka to je vlastně ten momentální závod, ten přenos, není to závod, protože je to ten takzvaný feed, co už přichází z místa, takže režie si tam může zařadit i třeba nějakou opakovačku, nějaký opakovaný záběr. A vedle toho mám druhou obrazovku, která je spožděná o, nevím, 4 sekundy, 5 sekund. Takže to je jakoby první obrovské plus, že se můžu podívat někdy na něco, co jako by mě uniklo, nebo uniklo. Ono mi to nemůže uniknout, protože jinak bych se na to nepodíval ani, ale něco, co mě prostě trkne a chci se na to podívat ještě jednou. Potom vlastně jeden lifetiming a druhý lifetiming de facto, kde je jenom track position. Tam člověk vlastně vidí, když třeba někde ti blikne nahoře žlutá vlajka, tak se podíváš a zjistíš, že v nějaké zatáčce někdo třeba stojí, nebo že se propadl úplně kus za to pole, tak si řekneš, aha, tak ten prostě se tam někde otřelo bariéru a nevíš samozřejmě jak, co a proč, protože ty zprávy třeba z race control se tam vůbec nemusí jako objevit, jak je to s vyšetřováním a tak podobně. No a z toho člověk vychází. Vzhledem tomu, že to je jakoby podvědomá záležitost, tak neumím na to odpovědět, jako jak to zvládám, pokud bych teda připustil, že si myslím, že něco jako stíhám sledovat, ale je to asi, nevím, je to dáno třeba nějakou jako jednak praxí, druhá prostě tím, že člověk se věnuje jakoby i věcem, které vyžadují soustředění a tak podobně, nebo nějakou krátkodobou paměť, takže jako přiznám se, že člověk, nebo já teda, asi samozřejmě inklinuju k tomu sledovat jenom tu desítku. Protože sledovat, co se děje okolo 15. a 16. místa, to prostě na to necítím úplně kapacitu, s výjimkou případů, že tam je, nevím, nějaká hvězda. Ale teďka jsem zmiňoval Sergio Sete Camaro, toho jsem tedy sledoval, protože startoval poměrně vysoko, ale když se na to podívám, tak nedokážu úplně zhodnotit, proč byl třeba 17. v nějaké jízdě a proč, nevím, před ním byl Cassidy a potom to bylo zase obráceně a tak. Takže asi bych to řekl, s čím pracuju, a zbytek to je nějaké podvědomí nebo nějaký jakoby proces, který každý má zažitý a snaží se prostě s tím nějak pracovat. Myslím si, že asi těžím z nějaké krátkodobé paměti, pilované třeba různými, já nevím, hrami. A teď nemyslím nutně jenom počítačové, ale prostě, nevím, i když řeknu blbost jako Pexeso, tak prostě něco takového jakoby pomáhá. A díky tomu si třeba dokážu pamatovat, kolik kdo měl útočných módů a tak podobně. Takže asi tak, no. Potom samozřejmě musíš jako zohledňovat to, že se tak nějakoby očekává, že já nevím, když lídr pole jede k aktivaci a tak módu, tak bys to měl říct. ale zároveň třeba kousek za ním, ještě na výjezdu z té předcházející zatáčky, se děje něco důležitějšího. Souboj o druhé, třetí místo a tak. Já nechci, aby to znělo nějak jako věda, protože prostě já jsem vždycky říkal, že je to řemeslo a buď ho člověk dělá dobře nebo ne, a samozřejmě taky se může stát, že člověk má špatný den z mnoha různých důvodů a asi tak, no. To, ale jako jak to zvládám, to se zeptej prostě někoho jiného, nebo...
Tak za mňa klobúk dole, lebo naozaj, ako som spomínal, alebo sme spomínali, že piloti Formuly 1 musia robiť nejaké úkony počas jazdy a piloti Formuly E tých úkonov majú možno ešte viac, neviem ja to reálne posúdiť, tak možno je to tak aj u tých komentátorov. Nič zlom, akože proti komentátorom Formuly 1 samozrejme v žiadnom prípade, ale ty naozaj tam musíš sledovať ešte aj tie útočné režimy, kto ich koľko mal a tak ďalej. Vôbec to nie je jednoduché. Hovorím, že aj tá, keď si porovnám aj tú grafiku, aj tie všetky aspekty, ktoré tam sú, tak Formula E mi príde stále komplikovanejšie, aj napriek tomu, že ju sledujem od roku 2014.
Takhle, souhlasím s tebou, že to je náročnější po téhle stránce, co se tam děje. To určitě. Ale zase si myslím, že u té Formule 1 a u jakékoliv třeba jiné série, když je hluché místo, tak se člověk začne trošku věnovat něčemu dalšímu. Hlavně teda u té Formule 1 a tam prostě, a teď nemyslím někoho konkrétně, že se chci zastávat nebo tohle, ale jak jsi to jakoby naznačil principiálně, tak zase ti kluci, co budou dělat Formule 1, tak mají hrozně jakoby těžké to, a já to třeba znám z Le Mans, že když se pustí, a tam je to už úplný extrém, když se pustíš do nějaké myšlenky delší, tak je hrozně těžké zůstat zároveň soustředěný na to, co se děje přímo na té trati. Protože ty musíš držet tu myšlenku a myslím si, že jednou z devis, řekněme, solidního komentátora je, že ovládá, že to řeknu, schodu podmětu s přísudkem, aby dokázal prostě tu myšlenku nějak dokončit a prostě, aby to znělo. A musíš prostě jakoby nějak tu kapacitu mozkovou věnovat tomuhle a zároveň ty se přece musíš dívat i na to, co se děje, aby když tam někdo vyletí, tak aby ti to neuteklo. Mm-hmm. To je to nejhorší, co se může stát. To je to prostě, pustíš se do nějaké myšlenky a úplně noční můra, prostě najednou ti vypadne nějaký údaj k té myšlence a chceš ho začít hledat a tam se stane bouračka. Ty si to nevšimneš. Tak to seš úplně za blbce, že jo? Protože jako, jak ti potom může uniknout třeba bouračka? No? Tak,
no jasně.
Takže jako, myslím si, že ten tlak je prostě pořád stejný jako na všechny. A ve Formuli E možná zase by někdo mohl říct, že ta úlitba je taková, že tím, že se tam pořád něco děje, tak můžeš sklouznout k tomu, že jenom říkáš to, co se děje. Že prostě to prožíváš, ten závod, tak, jak je. Samozřejmě, když chceš jako analyzovat, proč tenhle ten dělá to a jak se vyvíjí pozice na trati a do toho nějaké rádio a tohle, ale nemusíš třeba nutně sklouznávat prostě k tomu show businessu okolo. Mm-hmm. Nebo prostě k nějakým myšlenkám. Jako...
No lebo vlastně tam nemáš jako keby kvázi hluché místo. Hej? Jako si vzpomínal, že vo Formule 1, aj keď jsou nějaké nudnější preteky, tak jednoducho, jak nie je o čom, tak tam v tej F1 je naozaj milión tém, o ktorých sa dá rozprávať. No. Možno, že vo Formule je to až tak určite, nie že asi, určite tých tém nie je až tak veľa. Nehovorím, že nie sú, ale predsa aj to mediálne pokrytie, aj počet tých rozhovorov a kadečoho asi F1 v tomto jasne vyhráva. Ale vo Formule E naozaj ten priestor je, ako vravíš, to, čo sa deje na trati, lebo sa deje strašne veľa dôležitých vecí. Myslím si, že toto je na jeden samostatný podcast, inak to by ma celkom bavilo, tak to sa s tebou baviť o tom, že aké sú všelijaké nástrahy, s ktorými musí komentátor vlastne pretekov počítať. Ale o tom asi niekedy na budúce. Ja by som ešte sa chcel dostať ďalším pretekom, a to je 30. Pozerám sa na kalendár, áno, 30. apríl 2022, Monako. Formula E pomerne dlho bojovala o to, aby mohla jazdiť na plnej konfigurácii tohto okruhu. Podarilo sa to konečne už minulý rok a teraz sa vlastne Formula E vracia už po roku opäť do Monaka, čo tiež nebolo vlastne pravidlom, stále to bolo každý druhý rok. Uh-huh. Spomenul si, že by mohol vyhrať napríklad aj Dakošta. Tak dobre, viem, že to bolo v podstate s nadsázkou povedané, ale vo Formule E sa nedá nejak predpovedať, ale máš nejaký tip? Ja sa priznám, že absolútne nie, lebo pre mňa to je občas ako lotéria, ale tak hádžem to na teba teraz.
Lotéria anebo lotéréria? A já bych si strašně přál, aby třeba André Lotterer vyhrál.
Lotterer je super.
Ale takhle, Dakošta je teď 12. v tabulce a já jsem v komentáři říkal, že si myslím, že za ním se už to pole dělí. Jakkoliv Cassidy ztrácí jenom 10 bodů. A myslím si, že tahle 12. má na to bojovat o titul. Samozřejmě teď Dakošta ztrácí 40 bodů na Verněho, ale ještě zbývá spousta závodů, takže si myslím, že to může dopadnout prostě všelijak. Hrozně těžké, fakt, jako hrozně těžké typovat. Myslím si, že teďka budu srap a místo pódium řeknu top 5, ale myslím si, že Robin Frins bude v top 5. Ale víc to opravdu jako netuším.
Ak sa dobre vyspí medzi tréningom a kvalifikáciou, tak áno. Tak verím tomu, že áno. On je toho schopný.
Protože je to závod, kde to všichni znají a kde jak to říct? Musí pořád být drženě na úzdě těmi inženýry. Že musí pořád hospodařit. A nemůžou prostě si říct tak, a oni už to znají, že jo. Všechny Sandevot a Casino a prostě už to jako ví, jak to tam pošlou. A musí je inženýři držet zkrátka a zároveň tam prostě jsou ty místa, kde se dá zaútočit víc než ve Formule 1, protože prostě taková je ta koncepce Formule E. Takže když jsem si tady našel loňské výsledky, to byl Dakošta Frins a Mitch Evans, tak samozřejmě by se strašně svádělo k tomu říct Mitch Evans, ale já ani nechci jakoby říct takový, že jak to říkají Angličané, they will run out of luck, ale je hrozně těžké to zopakovat. Myslím si, že Robin Frins bude vysoko. Protože když se na to dívám, a zase Ginter 5., Rowland 6., Cassidy 8., to prostě jako hrozně smutné se na to dívat, kde jsou dnes, jako v letošní sezóně. Takže si myslím, že by to mohlo být tak, ale kdo vyhraje, absolutně netuším. A myslím si, že to bude ale hodně o těch 10-12 jezdcích, že se tam asi nedočkáme toho, že Nio bude na bodech nebo něco takového. Protože myslím si, že v Monaku, a to je jakoby paradox, když se to porovná s Formule 1, myslím, že v Monaku míň jako kdyby hrozí takové ty divoké kolize, právě tím, že ten start, ta zatáčka Sandevold, jakkoliv na poměry Formule 1 prostě krizovým místem, tak ve Formule E je to, řekl bych, pohoda. Není to jako tady zatáčka 4 v Římě, po té startovní rovince, není to jako v Diriji. Jasně, jsou tam pasáže, kdy se jede ve vláčku, ale tím, že tam jezdci jako vnitřně cítí x míst předjíždění, ať už je to zatáčka, ta Sandevold, potom Mirabeau, předjíždět se dá samozřejmě u přístavu v nájezdu do šikany a viděli jsme loni i ty souboje v zatáčce Tabak, tak nebudou tolik tlačení k tomu to zkoušet, jako to bylo třeba v Římě. Ono to souvisí i s tím, že Monako, ale na poměry Formule E je to docela dlouhá trať. Takže jsou tam vlastně takhle čtyři místa, kde se dá předjíždět určitě a myslím si, že tam nebude tolik tolik kolizí. Myslím si, že tam spíš bude rozhodovat ta track position a to, jak bude postavený a tak. Pokud bude jeden osmiminutový, tak si myslím, že to bude hrozně divoký závod. Myslím si, že ano, ale myslím si, že asi zůstanou u toho konvenčního 2-4 minutové a tak módy, aby to bylo trošku rozkouskované a netroufám se odhadnout.
Dobre, tak aby som ja nebol zase za zbabelca, že ja to tu hádžem na teba a ja sa tomu vyhýbam, tak ja zariskujem. Aj keď som dneska De Vries sa strašne akože kritizoval, a tak to bude Nick De Vries. A ja by som mu to aj doprial, nech sa trošku spamätá, nech sa trošku upokojí, nech to, možno to sklamanie, alebo čo, nech ho to trošku tak zase zocelí, lebo myslím si stále, že to je výborný pilot, ale možno, že práve v týchto časoch sa mu možno vo Formule E až tak nedarí, spomínal si VEC, že tam to je trošku iné. Tak dobre, tak Nick De Vries za mňa. Uvidíme, ako to všetko dopadne 30. apríla v Monaku. Zdendo, ďakujem ti veľmi pekne opäť, že si našiel čas a teším sa na tvoje ďalšie postrehy po Monaku.
No ja sa teším na tvoje, takže díky všem, kto sa dívali a mějte sa fajn.
Priatelia, máme za sebou ďalšiu epizódu Boxovej uličky. Sledovať nás môžete pochopiteľne na YouTube. No a túto epizódu nájdete aj v športových podcastoch Denníka N. Pozdravuje vás Laco Urban. Majte sa pekne.